Qalampirdan gapiramiz. Xalqaro hamjamiyat Pekinda bo'lib o'tadigan 2022 Olimpiya o'yinlaridan inson huquqlari masalasida Xitoyga bosim o'tkazish vositasi sifatida foydalanishi mumkin. Bu haqda kecha 4-iyun kuni Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Toronto Star gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tdi. Xalqaro hamjamiyat tomonidan Xitoyga bosim hozirda yuqori, ayniqsa kelgusi yil Pekinda bo'lib o'tadigan qishki Olimpiya o'yinlari arafasida bosim yanada ortgan, deydi u. Trudeauga ko'ra, agar faqat bir davlat inson huquqlari masalasini ko'tarsa, Xitoy bunga hatto e'tibor ham bermasligi mumkin. Bir mamlakat, masalan, Qo'shma Shtatlar ushbu mavzuni ko'tarsa, Xitoy uchun inson huquqlari masalasini e'tiborsiz qoldirilishi oson bo'ladi. Ammo dunyo hamjamiyati birlashgan front sifatida harakat qilsa, unda Xitoy ushbu muammoni hisobga olishga majbur bo'ladi, deydi Trudeau. Bundan tashqari, Kanada bosh vaziri yaqinda bo'lib o'tadigan G7 sammitida Xitoyga bosim o'tkazish masalasini ko'tarish niyatida ekanligini qo'shimcha qilgan. Trudeau shuningdek Xitoyda hisobga olingan 2 Kanada fuqarosi masalasiga ham to'xtalib, ularni ozod qilish uzoq vaqt talab etishini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.